duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořá svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak úterní odpoledne se naplnilo, je 17 hodin pryč a to znamená, že přichází pořad, který je vámi velmi oblíbený a musím říci, že ho hodně sledujete. A taky nám k němu hodně píšete, protože těch informací, které se v rozhovoru s Išou dozvídáte, tak je celá řádka. No a tak pochopitelně vás nemohu ošidit a nemohu jinak, než že opět jsme se s Išou propojili a opět dnes dostanete velikou, ale velikou dávku informací. Išo, já tě zdravím. Ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem našim naslouchačům a všem, kteří chtějí nějaké ty informace od nás, tak jim mám, tak vám je dáme. Krásný den.
To si teda udělala pěkný zahájení, musím tě pochválit. Činíš se čím dál tím víc, musím říct. No, já jenom připomenu, že je 9.6. To je, aspoň pro mě je to takový významný den, protože zítra mám jedny ze svých narozenin, a tak ten červen, takhle ta první dekáda je vždycky pro mě o mnoha takových složitých vzpomínkách. No a 9.6. také slaví svůj svátek opět ženy, tedy musím říct ženy a dívky. Dnes totiž slaví svůj svátek Stanislava. Stanislava je jméno, které je hojně užívané, musím říci docela. Atakuje první 70 topku, čili 21 585 Stanislav dnes slaví. 65. příčka v tom pomyslném pořadí a je to otc druhé nejfrekventovanější jméno. Už lepší jenom o asi 6000 je Simona. Jinak Stanislava je hned druhá v pořadí. Je to trošku zvláštní, protože Stanislav je jméno četné a Stanislava nebývá Stáňa, nebývá to tak, ale jak vidno, tak podle statistik to je opravdu, opravdu hojně užívané. Takže zdravím mimo jiné tedy Stáňu, naši kamarádku do Liberce a přeji všem ostatním i jí, tady společně s Išou ze studia Midgard. Přejeme vám pevné zdraví, žádný stres, přejeme vám hodně dárků, hodně lásky, hodně lidí, co vás mají rádi a milují vás, no a také vy, ať milujete. Tak to je naše přání. Stanislava, dnes není žádný přiblblý mezinárodní den. Je 9.6. určitě ne, není nic takového. Tak si ten dnešní den opentlíme naším skvělým pořadem. Tak jsme popřáli Stáňám, respektive Stanislavám. No a já jenom teď připomenu, že pokud nám chcete psát či telefonovat, tak si to musíme vyjasnit. Máme k dispozici naplno Skype, PetSyn 2, můžete volat, můžete psát. Jinak pro vás máme jenom SMS bránu, telefonní číslo 774-139-044, to je tedy pro SMS zprávy. No a protože v té druhé části pochopitelně našeho pořadu budeme odpovídat na vaše otázky a dotazy, tak už teď nám ty všechny věci můžete psát. No a pokud chcete opravdu napsat něco delšího, využijte náš e-mail, schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. A ještě vás chci upozornit, že... A ne, já to řeknu za chvíli. Išo, tak já jsem to všechno takhle skoro řekl. My se spolu těšíme na to, že konečně po té pseudopandemické hysterii a šílenství koronavirovém, takže budeme moci konečně dokončit práci, kterou jsme rozdělali a museli jsme ji v podstatě o 4 měsíce odložit. O 3 až 4 měsíce. Takže budeme mít semináře. Tak jak se těšíš zase na semináře?
No já docela, jo. Protože popravdě ta dlouhá doba, kdy posluchači nebo naši seminárníci, někteří, kteří pracovali více, tak měli zase dotazy, takže psali, nedaří se mi, nevím, poraďte a tak dále. Takže je tam vidět, že chybí informace. No a tak já se těším, že ty semináře dotáhneme do zdárného konce a že všichni budou mít možnost jaksi donaučit se, doplnit si to vlastně, na co se často ptají, udělat si v tom jasno a takový větší prostor pro to na sobě pracovat.
To já, krom toho, co jsi řekla, tak ještě mě baví ty dotazy, když lidé píší, vyšlo mi toto, je to vůbec možné? To je, já jsem trošku pobavený, protože si vzpomínám na to, když já jsem začínal se nějakým způsobem dotazovat svého pravého vyššího já na spoustu informací a věcí. Tak jsem z toho byl upřímně úplně vyvalený. A jako také se mi zdálo, že no to snad není možný, to snad ani není pravda, že by tohleto, no a tak v zásadě se dá říct, že to chápu, mám takové jakoby plné pochopení pro ty stavy duše a mysli, když se člověk dozví opravdu nějakou pecku v tu chvíli, třeba o svém datumu narození, které třeba vůbec nemusí sedět s tím oficiálním. Nebo když se člověk dozví, že s jeho rodičima to je trošku jinak, než mu bylo původně vysvětleno. Nebo když se třeba člověk dozví, že jeho vnuk nebo vnučka nebyla splozena tak, jak mladí řekli, a že třeba bylo pomoženo nějakou tou asistovanou reprodukcí. Což po chvíli sebou potom přináší nějaké další vaznosti a konotace. Takže to jsou potom takové okamžiky a chvíli, je to pochopně víc, kdy člověk najednou odkrývá ty vrstvy toho nánosu, toho balastu, té nepravdy anebo té polopravdy. A jak se dostává hlouběji a hlouběji, tak je potřeba říct, že toto jsou takové ty věci, co jsem jmenoval docela dobré, ale někdy to je opravdu otevřená žumpa, kam se člověk musí podívat, když některé věci řeší. Takže jo, chápu to. No a chceš na to zareagovat?
No, tak já mám v podstatě stejnou zkušenost. Píší také posluchači s tím, že vyšlo mi, je to vůbec možné, nechápu, nerozumím, nevím. Nebo napíší, že jim prostě někde něco vyšlo. Myši, já jim napsala třeba na písmenkové tabulce a že nevidí, co to teda znamená, jestli bych mohla poradit, nebo jestli bych se na to mohla podívat. No, ono potom, když se člověk tak nějak do toho víc jako do těch informací ponoří, tak mi tam vystanou věci, A já se těch lidí ptám, máte povědomí o tom, že bylo toto, víte o něčem takovém, že se přihodilo. Hodně lidí třeba vůbec netuší, že jak ty říkáš, je to jinak s jejich datem narození, je to jinak s tím, že biologičtí rodiče nejsou ti, kteří nás vychovávali, nikdo jim to neřekl. Takže to jsou právě ty věci, které spolu řešíme poměrně často. No a pak je tam hodně těch zdravotních problémů, takže ty teď se konečně absolventi toho druhého semináře naučí řešit zdravotní problémy a budou si moci sami sobě pomáhat s různými potížemi, s různými projevy něčeho, s čím si nevědí moc rady a co je třeba trápí a co jim nedělá dobře.
Když jsme se takhle rozhovořili, tak a ty si kousla ty zdravotní problémy, tak to potom lidé v úzovkách zírají, takové ty projevy bolesti zad, zablokovaná záda, migrény, takové různé neduhy, které řadu lidí provází a mají to jakoby, říkají si, no tak mám to z toho stresu nebo tak, a leckdo s tím běhá po doktorech a ty doktoři dojde do těch lidí, pak cpou prášky, léky, toto, tamto, nejlépe operace páteře, a ono se pak ukáže, že jsou to nějaké třeba i záležitosti z minulých životů, rituální věci, rituální nějaké poškození, šamanská různá zaříkávání, různé čarodejnice tam na nich pracují, černí mágové, černá magie. Lidé pak najednou s hrůzou zjistí, od koho, že to proudí, že to je ta usměvavá paní, která je vždycky taková řečná a vždycky hrozně zajímá, jak se máme, jaká je úslužná, anebo je to kamarádka z práce třeba, která se vždycky tak jako hezky chová. Jo, nebo to prostě lidé pak opravdu zírají, odkud se to valí. A tak ti, co netuší a nevědí a nemohou si to zjistit, běhají po doktorech a doktoři si s tím de facto neví rady, protože se snaží chemizací nějakým způsobem odlehčit tomu fyzickému tělu, ale on ten kořen, dokud se nevyřeší, tak ten člověk opravdu může skončit až na tom operačním stole a stejně mu to nepomůže, protože ta operace mu sice něco možná odlehčí, anebo ho také zmrzačí. Čili dokud se nevyřeší ta energetická nebo informační záležitost, třeba ani ne na fyzickém, ale na jiných tělech nehmotných, no tak to pochopitelně dobré nebude. No tak určitě ty toho řešíš víc ještě než já, ale opravdu někdy zůstává rozum stát, co všechno se z té kalné vody až žumpy, co se vlastně jakoby vykulí, co se tam vyvalí od spodu, když se do toho dloubne a začne se to čistit. Tak jestli chceš na to reagovat?
V podstatě si to všechno za mě řekl. Je to složitý, doktoři nepomůžou. Vyšetření veškerá jsou bez nálezu. A člověk má bolesti, nehne se nebo zvrací, záleží na tom, co má za potíže. A není šance na to, jak se toho zbavit. No a ve skutečnosti jsou to přesně pořád dokolečka ty stejné věci. Energie, které jsme si buď sami někde nasbírali, nebo nám je někdo poslal, které je třeba vyčistit. Jsou tam energie, které se možná jsme si přinesli, nebo jsme je dostali do vínku přes rodovou linii otce nebo matky, to je jedno, možná i od obou. Takže to je poměrně široká taková škála záležitostí. Je to energetické, no tudíž to na hmotné léky ani vyšetření nereaguje. No a ty lidi potom často končí na psychiatrii, u psychologa, protože nakonec ten doktor řekne, že jsou psychicky narušení, že jsou tu simulanti, že jim nic není, že si pořád jenom vymýšlí, protože žádné nálezy nemají. No a tak je to do kolečka, protože tam akorát vyfasují zase nějaké léky, které by stabil pomohly, tak je poškozují. A je to takový uzavřený kruh.
No ty jsi mluvila o lécích, že je léky poškozují, ale my máme potom, když se ti lidé třeba dostanou k nám, tak potom neřešíme jenom ten sairajt, který je obsažený v lécích a který právě způsobuje další vedlejší účinky na té fyzické schráně, ale přicházíme právě na spoustu poškození, genetické poškození a další. To je ale záležitost právě vyšetření těch přístrojů, kterými se vyšetřuje dneska, které nějakým způsobem programují a přeprogramovávají i DNA toho daného člověka a v podstatě vnáší do toho organismu jakoby další programování různých chorob a nemocí a různých potíží. No a je tam pochopitelně také cesta pro umělou inteligenci. Čili tam se pak otvírá obrovské množství a obrovská škála řeknu toho, co pak člověka trápí. A je to právě otevřeno na všechny strany. Tak, jak říkáme, nemeditujte, tak, jak říkáme, nechoďte za různýma guruama, tak to samé platí i o vyšetřování těmi moderními přístroji, které jsou dneska postavené hlavně na to, aby devastovaly toho člověka, ale trošku jiným způsobem než chemie v těch lécích. No dobře, nutno říci a nutno dodat, že tedy máme termín pro trojku tady na Moravě, čili to, co mělo být 21. března, a hodili nám do toho korona šílenci červené tričko a spol, nám do toho hodili svýma přikázáníma, zákazama a podobně, nám do toho hodili vídle. Tak tento seminář, čili Morava, všichni, kdo jste měli přijet do Plumlova 21. března, odešla vám pozvánka a vy už víte, že seminář se bude konat 28.6., čili 28. června, a to je v neděli, protože pochopitelně nejenom my musíme dokončit tu svoji práci, ale všichni, kteří čekali se svojí svatbou, tak teď pochopitelně tu svoji svatbu musí realizovat a proto toto pěkné místo na břehu Plumlovské přehrady je zahlceno svatbami. A tak jsme našli a ze známosti jsme vyškrábli aspoň tento termín. Takže Morava, třetí seminář, proběhne 28. června a je to neděle. A jenom připomínám, pokud jste na ten termín byli přihlášeni a třeba vám nedorazila pozvánka z nějakého důvodu, technika je jenom technika a víme, jak funguje e-mail, tak se nezapomeňte s náma kontaktovat, aby jsme vás pozvali, takže pokud tedy by vám nedorazila pozvánečka. No a také máme Slovensko. Na Slovensku v Martině proběhne druhý seminář, protože ten první už proběhl, tak dvojka na Slovensku v Martině proběhne týden na to, čili 4.7. 4. července u nás a na Slovensku je to, teď nevím, jestli je to asi júl, na Slovensku je to teda 4.7. v Martině, opět v té taneční škole Aknela, kde se nám tolik líbí, takže tam proběhne seminář. Platí to samé, pozvánky odešly, už jsme vás všechny pozvali, pokud nás posloucháte a chcete se té dvojky v Martině zúčastnit, už protože jste byli na jedničce, a protože trošku vznikl chaos a ta odluka tam mohla způsobit, že jsme někomu slíbili, že ho pozveme a třeba mu ta přihláška nedorazila, tak prosím kontaktujte nás a připomeňte se, já vám rád tu pozvánečku pošlu ještě jednou a opakovaně. Takže to jsou termíny seminářů. Budeme se na vás těšit a pustíme se do práce. Išo, ty jsi opět připravila pokračování toho tématu o české kotlině. To téma je velice výživné, musím říct si, velice, velice pěkné. My jsme se dostali, tuším, někdy do středověku, jestli se nepletu.
Teď nevím. No, jsme jo, de facto, kolem roku 830.
Tak jo, to už ano. Tak jo, tak je to na tobě, dávám ti slovo, jo?
Ano, takže my jsme se minule povídali o tom, jak Libuše, ne kněžna, ale kněžka, nebo chceme-li tedy vědma Libuše, stála proti té tlupě těch bakantek, které vedla Vlasta, tato skupina vlastně těch divoženek vlastně ovládala Šárku a Děvín a stáli proti sobě a svedli mezi sebou obrovskou magickou bitvu. Dneska si budeme povídat záležitosti týkající se zhruba roku 830, kdy probíhá další magická bitva, protože toto střetnutí k němuž došlo v blíže neurčeném čase, v samém centru Bohémie, na pláni zvané příznačně Turské pole, mělo však mnohem větší význam než pouhé vítězství jednoho kmene nad druhým. Bitva z části reálná a z části symbolická se stala konečným zúčtováním jedné epochy, monumentální tečkou za věkem býka. Zlomky hrdinského eposu o ludské válce, zpívaného bardy na Přemyslovském dvoře, zařadil Kosmas do své kroniky a tak je uchoval, i když v dost zkreslené podobě. Kdy my tři se zase jdeme ve Vyšici v hromovití prýskanici, až stišnete rvačky jek a ryk, šik jeden, až zadáví druhý šik. Tato slova vás jsou určitě povědomá, protože jimi začíná proslulá shakespearská tragédie Macbeth. A ta slova pronášejí tři čarodějnice, které se slétají na skotském břešovišti, kde právě zuří krvavá bitva. Stará legenda skotských Keltů, která byla předlohou Shakespeareovy hry, tak ukazuje magický rozměr osudového zápasu. A také Germáni věřili v moc čarodějnic, které mohou svými kouzly ovlivnit průběh bitvy. Říkali jim valkýry a představovali si je, jak krouží neviditelné nad bojištěm jako hejna krkavců. Tu zamotají konský postroj, tam srazí stranou neomylně vedenou ránu zbraně, vychýlí šíp z dráhy, vytrhnou kolo z vozu, podtrhnou běžící mu nohy. Jen těžce zraněný hrdina je náhle spatří, jak se k němu slétají a nabízejí mu z býčího rohu opojí nápoj zapomnění. Po jehož vypití s nimi jeho uvolněná duše odletí do pocitní říše Valhaly. Příběhu pak vysvítá, že jednotlivé slovanské rody se postupně sešly ve starodávných ohniscích energie. Jedni obsadili lůky, tedy línie, bezlesá místa, kde dosud čněly ze země kamenné hroty menhirů, a pak přijali podle nich název Lučané. Jiní obsadili taktéž odlesněnou krajinu mezi posvátnou Perunovou horou Řípem a křížícími se Prahy čtyř světů u Vltavského brodu a říkali si Pražané, ale nebo také Boémani. Jméno Češi, tedy Čechové, vzniklo až později z obecného označení pro člověka, tedy vzpomeňme si na mapučské Indiány z Chile. Někteří soudí, že základem názvu může být Češ, ve smyslu místa nebo pohár, což upomíná na typický útvar nebo typický tvar české kotliny. Stoupající napětí mezi těmito dvěma centry pak se dá vyložit na základě ekonomických vztahů a mocenských ambic, ale v pozadí jakoby stálo ještě něco jiného, temného a nezachytitelného. Váhání vůdce Pražanů, Neklana, v některých verzích dokonce Neklama, nebylo, jak se mylně domníval Kosmas, způsobeno zbabělostí, ale vědomím toho, k čemu se schyluje. Jeho jméno napovídá, že by mohl být potomkem původních keltských bojů. Zřejmě tušil, že nastává tragický okamžik. To, že nevzal sám do rukou zbraň, by naznačovalo, že patřil k druidským zasvěcencům. Dále tato domněnka napovídá fakt, že k rozhodnému střetnutí bylo zvoleno původní posvátné území Keltů, ležící mezi Lipčickým hájem, kde byli dosud drženi a krmení pacifikovaní démoni, a kopcem Ers, což je keltský vítěz. Tato náhorní planina bez lesa a vystavená slunci pak byla zaplněna mohylmi. Byla to pláň padlých, jakýsi slavý významný hrdinů, kdy byl uctíván v dobách své největší slávy sluneční ohnivý bík. Uprostřed roviny se jako ostrov pak zdvíhal malý skalnatý pahorek s hrobem prvního ze zdejších vojských králů. Bitva na hrobech nám může připadat jako neúcta a rušení klidu mrtvých. Šlo však o výjimečnou akci a magický souboj různých světů i časů. Výraznou roli v osudovém konfliktu pak sehrály čarodějnice obou stran. Ta pražská obětuje osla, kterého nechá rozsekat na tisíce kousků, a každý voják pozře jeden malý dílek syrového krvavého masa. To zbaví Pražany malomyslnosti. Jedná se o náš nejstarší doklad mysteriózního pojídání Boha. Stejný obřad budou za necelých 200 let poté podstupovat česká křesťanská vojska. Jenom syrové maso nahradí nekvašeným chlebem. Žatecká vědma zachraňuje nalezence svého pastorka s podivným jménem Strava, což znamená vyděděnec, vyhnanec nebo štvanec. Když mu pak v šamanském tranzu prozradí možnost úniku ze spárů, jinak neodvratné smrti a možnost návratu k jeho krásné mladé ženě, kterou si nedávno přivedl ze země Pražanů. Ovšem nalezené netuší, že jeho záchrana je osudovou pákou ve velké hře drtivých sil. Vojsko Lučanů dorazí na pláň a zjistí, že už je očekáváno. Pražané se shromáždili kolem mohyly dávného krále. Vede je Meklanu vojevůdce Tyr, podle jména nejspíš Germán. Do boje jsou pak postupně zapojováni ptáci. Jejich mračna a zakryjí slunce a nastane děsivé šero. Vlkodlaci, snad šílení zabijáci ze sety vodanových vlků a posléze se obě vojska vrhnou proti sobě. Strava se drží rad své macechy. Prvního muže, který na něj zaútočí, probodne. Seskočí z koně a mrtvému odřízne uši. Potom hrotem meče nakreslí mezi koňskýma nohama ležatý ondřejský kříž, čímž přetne neviditelná pouta, která ochromují ostatní bojovníky. Vyšvihne se zpátky do sedla a tryskem uhání pryč. Dbá na to, aby se ani jednou neohlédl, i když za svými zády slyší strašlivý hluk a jekot, zvedá se přízračný vítr a láme pak stromy. Hromy burácí a blesky se křižují, země se chvěje jako v horečce a chechtající se valkýry, Slovana jim říkali strigy, křižují nebem a jejich dlouhé vlasy vlají od obzoru k obzoru. Neohlédne se ani tehdy, když za sebou slyší pláč a upěnivé vlání. Rabo, rabo, rabo. Vlákem pak dorazí domů a touží obejmout svou ženu, protože pouze myšlenka na ní mu pomáhala přežít tu hrůzu. Jenomže šok na ně teprve čeká. Jeho manželka leží na loži s probodnutou hrudí a umírá. A když jí odhrne vlasy, spatří Strava, že má odříznuté uši. Takto se chová typicky zpětný náraz. Stravova žena byla totiž jednou z nejmocnějších čarodějnic Pražanů a dnešními slovy bychom řekli, že se jako tajná agentka vetřela mezi Lučany, odkud potom posílala telepatické zprávy o jejich válečných přípravách. Ale v jedně Lučanů signál zachytili a pak použili Strávu jako návnadu, nástroj, odhalení a pomsty. Tušili totiž, že pražská vědma si neodepře potěšení zúčastnice boje, alespoň prostřednictvím svého astrálního materializovaného dvojníka. Zranění astrálního těla ale se ovšem projeví i na těle skutečném. A ta klapla. Ovšem Strava nevědomky vykonal ještě jeden úkol. Prosnutím prostoru pomocí ležatého kříže, který je to prosula runa Gébo ve tvaru X, způsobil na okamžik zhroucení celého magického kole.
Išo, prosím tě, ano? Hrozně nám do toho houká ten telefon. Zkus to tam nějak...
se teda opuštěji.
Úplně zdivočel.
Úplně zdivočel. A teď už se uklidnil?
Ne, pořád je to... Tak, teď je to dobrý. Teď se to jeví docela dobře. Zkus teď.
Dobře.
Uhum. A vem prosím tě poslední tři věty.
Poslední tři věty ta sklapla od té chvíle.
Asi tak, jo.
Uhum. Ovšem Strába nevědomky vykonal ještě jeden úkol. Protnutím prostoru pomocí ležatého kříže, což je proslulá runa Gébo ve tvaru X, způsobil na okamžik zhroucení celého magického pole. Toho pak využili Lučané, strhli nechráněného tyra z koně na zem, sesypali se na něj jako vosy a zabili ho. Zdá se, že Tyr nebyl jen obyčejným velitelem vojska, ale představitelem býčího kultu. Při jeho zabití všichni spatřovali nějaký symbol. Jakoby svou smrt předem předpovídal, požádal před bitvou vojáky, aby ho pohřbili na tomto místě uprostřed turského pole. Býk bojuje a hyne na býčím poli. V tom je symbolická rovina našeho příběhu. Neodvratné prohře pak Pražanů zabránil Neklan posledním a v skutku zoufalým prostředkem. Otevřel hrazení posvátného lipčického háje a vypustil ven démony rozdrážděné pachem krve a tryskající energie smrti. Co se pak dělo, je celkem jasné. Větrná smršť a sršící blesky byly jen zjevnou manifestací energetické bouře. Vlastislav okamžitě pochopil, že jsou ztraceni. Za pár desítek minut bylo po všem. Proto ani kosmos není schopen říci, kam se kníže Lučanů poděl. Prostě byl spolu se svými vojáky strašlivým energetickým vírem roztrhán na kusy. A ty, jak známo, se dost těžko identifikují. Ale historici dokonce odhalili další překvapivé souvislosti. Ke skutečnému podrobení Lučanů došlo prý až za Přemyslovce Boleslava. Mezi jeho germánskými družníky byl jako jeden z nejpřednějších jmenován jakýsi Tyr. Právě ten mu pak pomáhal při vraždění bratra svatého Václava a dokonce doporučoval zabít při té příležitosti i matku Drahomíru. Právě tohoto Tyra pak Boleslav poslal pacifikovat odbojné Lučany. Žádný hrdina, ale nájemný hrdlořez, říkají historici. A proč ne? Podobná událost může probíhat v několika různých rovinách. Z hlediska nelidí a bezčelců plyne čas jinak, má třeba hodnotu prostorovou, vynese jako spirála různými vrstvami reality a vynáší na povrch stále stejná jména a stejné události. A to tak dlouho, dokud někdo tuto spirálu radikálně nepřepne. Proč je vyprávění o konci Lučanů stále tak fascinující? Později přece došlo k vyhlazení Slavníkovců, ale i Vršovců. A přesto tyto tragické události tak hluboko nezakotvily v podvědomí národa. Bitvou na turském poli se zřejmě něco definitivně zlomilo. Kosmas vědomě předělával historii, aby ji přizpůsobil potřebám vládnoucího rodu Přemyslovců a zahájil tak velice oblíbenou tradici v našem dějepisectví. Jedné chyby se však ale dopustil, a to omylem. Zřejmě si nevěděli rady se záhatým nápisem, kterému v jeho době už nikdo nerozuměl, ale který byl přesto uchováván v archivu svatovícké kapituly jako něco nesmírně důležitého. Nápis používal latinských písmen k neumělému zachycení zvukové podoby slovanské řeči a v přepisu zněl asi takto. Krokasi teta, lubosa přemysl, nezamysl mňata, vonícla. Krzmiš neklan, gostovit. Slovo přemysl utvrdilo Kosmu v domněnce, že je to něco o původu Přemyslovců. Výraz krok se jistě vázal k legendárnímu titulu soudce. Tetín byl starodávným hradištěm, kde býval uctíván jako vládce pocitní býčí bůh Teutates a Neklan vedl lidskou válku. a kronikář zajásal v domnění, že už je mu všechno jasné. Je to zkrátka rodokmen prvních Přemyslovců. A tak se ještě donedávna žáci v základních školách šprtali pořadí podivných jmen. Krok, Kazy, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít. Teprve až profesor Vladimír Karbusický odhalil, že se nejedná o žádný rodokmen, ale rytmizovaný verš, jakýsi manifest, který vyhlásili Boémané před vítěznou bitvou Franky roku 1845. Xantenské anály nad touto prohrou naříkají jako nad nejpotupnější porážkou křesťanství od pohanství a fulcké letopisy dosvědčují, že by se takové ostudy nikdy nemohlo dojít, kdyby Čechy nevedl sám zlý duch, strašlivý démon, který později promluvil ústy nějakého člověka, stiženého padoucnicí ve městě Hestu a ke svému podílu na výsledku bitvy se výsměšně přiznal. Faktem totiž je, že Frankové byli ve velké přesile, ale během několika minut od zahájení českého útoku propukl v jejich řadách zmatek, strach a pocit, že je všechno ztraceno. Obrovské franské vojsko se dalo před hrstkou Boémanů na zmatený, bezhlavý útěk. Manifest Boémanů, vydávaný tak dlouho za přemyslovský dokument, pak zní převeden do dnešního jazyka asi takto. Kroky překaž této, raději uvažuj. Nezamýšlíme na tebe válku ani zlého, kříži se neklaníme, ale hosty vítáme. Boémané tedy triumfálně obhájili své bohy a démony. Jenže konec starých časů šamanů, čarodějnic a posvátných hájů se neúprostně blížil ke svému konci. Na českou kocinu padl stín kříže. Blížil se čas velkých proměn a na přelomu 8. a 9. století pak definitivně končí čas dávné magie a posvátných hájů. Zdánlivě je vše ještě v pořádku. Zdánlivě česká kotlina žije svým relativně poklidným tempem. Ale na obzoru jsou velké změny. Konec rovnováhy mezi obyvateli a nelidmi. Konec odvádění bezpilců. Končí je relativně volné spojení mezi vnímáním lidí a informačním strojem po třetí. V Evropě se totiž mění nejenom situace politická, válečná, ekonomická, ale i rovnováha magických sil. A české země se ocitají ve stínu kříže. Stejně jako křesťanství nás dnes nepřekvapí ani kříž, zdobící kostelní věž či visící nad oltářem, kříž, co by památník padlých ve válce. Symbol smíru, bolesti a vykoupení. Zkuste si jenom uvědomit, procházíte-li se ulicemi svého města, kde všude kříž potkáte. Kříž je pro nás ve své podstatě celkem banální záležitostí, pro některé slečny a pány dokonce vítaným módním doplňkem. Problém kříže je však mnohem závažnější, než se zdá. Pro nás je kříž skutečně symbolem víry, lásky a naděje, a to i přesto, že je nástrojem Kristova utrpení. A přitom nechybělo moc a místo kříže by se na vás z vrcholku kostela dívala třeba taková ryba. Pokud se vám to zdá směšné, tak se nenechte mýlit. Kříž jako symbol křesťanství je znám až z poměrně pozdní doby. První křesťané, jak dokládají fresky z římských kostelů a katakomb, uctívali Krista symbolicky jako rybu. Ryba byla i jejich poznávacím znamením a sami si pak říkali rybičky. Ale proč vlastně? Vždyť i sami apoštolové jsou nazýváni rybáři lidí. Šimon, později i Petr, je povoláním rybář. Evangelie jsou plná zázraků, niž hraje ryba nějakou úlohu. Řecké slovo ichthys, znamenající rybu, pak symbolizuje Krista. Je to tedy slovo, které je tvořeno počátečními písmeny, slov věty, Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. Jenže místo ryby tu máme kříž. Ale proč? Existuje totiž jeden druh magie, která je nazývána tvarovou a vychází z předpokladu, že každý tvar vysílá určitou energii. Nebo ještě lépe, tvaruje tuto energii, která je všude okolo nás a je vše prostupující. Velice silným tvarovým zářičem pak je třeba staroegyptský kříž Ankh a náš starý, dobrý známý kříž křesťanský. Ne, že by kříž jako takový nebyl známý již dříve, jeho stopy nalezáme již od pravěkých dob, ale teprve křesťanství kříž styčilo k nebi a tím začalo s energetickými poli manipulovat, podobně jako stavitelé megalitů, ovšem mnohem razantní. Co to tedy znamenalo pro normální lidi? Podvědomé vnímání slabých a silných energetických polí je nám dáno. Jejich působení na lidský organismus je sice individuálně, ale komplexní, zlepšuje nebo zhoršuje náš fyzický, ale i psychický stav a tím pádem naše zdraví, náladu i výkonnost. Svět tvarů je v neustálém kontaktu s naším organismem. Zdá se však, že má i další zajímavé vlastnosti a k těm se teprve dostaneme. Prozatím nám stačí konstatování, že se na scéně dějin objevuje nový magický prostředek, který na celá staletí ovlivní magickou rovnováhu, ale také nerovnováhu české kotlině. Křesťanskou epochou tedy přichází i do Čech celá nová etapa dějin, doba kříže. Jeho stín dopadá na celou českou zem. Posvátné kameny, tvořící energetickou síť, jsou vyvráceny. Na jejich místo je postavena kaple, kostel či chrám. Posvátné háje jsou vykáceny a z míst svatých se mnohdy stávají místa zla. Křesťanští kněží brojí proti modloslužbě a sami vytvářejí své nové modly. Vypadá to, že nastalo nové období, které má s tím předchozím jen pramálo společného. Na jedné straně stojí pohan, více či méně smířený s krajinou, nelidmi, tradičními rituály odvádějícími vestělce do světla, komunikující alespoň prostřednictvím svých kouzelníků, tedy s informačním strojem podsvětí, a na druhé straně křesťan se svým účinným tvarovým zářičem, kterým hodlá, podobně jako první neolitičtí zemědělci, spacifikovat krajinu a zavřít brány do pekel. Ve jménu spasení a milosrdenství se nerozpakuje šířitovou víru i mečem. Kříž tak vyrývá krvavou hranici mezi dvěma věky a můžeme dodat, že i teda mezi dvěma světy. V tuto chvíli bychom nejraději zvolali a všechno je špatně a možná, že bychom se nemýlili. Z tohoto pohledu jsou pro nás velice zajímavé právě Čechy, kde, jak víme, dochází ke konfrontaci křesťanství a pohanství poměrně pozdě a ku podivu není provázena jako na jiných místech Evropy většími krvavými střety. Je zvláštní, že Češi křesťanství přijímají jako věc, o které už dávno vědí. A jak je to možné? Je zřejmé, že v prostoru Čech existovali od nedávna zasvěcenci s velkou pravděpodobností navazující na dávné druidské tradice, kteří měli hluboké ezoterní znalosti. Křesťanství, nutno podotknout ve své erizí a politicko-mocensky neskreslené podobě, pro tyto zasvěcence, kněze, bylo pouhou obměnou toho, co již dávno znali. Stejná situace nastala na mnoha místech světa. Například v Irsku s nepředušenými keltskými tradicemi. Asi nejmarkantněji se to projevilo při španělské konkvistě v Americe. Katoličtí kněží se setkávali u tamních indiánů s legendami a s náboženským učením tak podobným křesťanství, že z toho měli doslova šok. Díky té až nepravděpodobné podobnosti došlo k tomu, že vše bylo označeno za dokonalý důkaz ďáblova mámení a veškeré pozůstatky pak zničeny. Abychom však nemuseli chodit tak daleko, zkusíme se porozhlédnout po Evropě. Asi 160 km jihozápadně od Paříže se nachází město Chartres. Jeho dominantou je překrásná gotická katedrála. V architektuře této katedrály jsou údajně zašifrována mnohá okultní tajemství, mimo jiné i odpověď na otázku, kde se skrývá archa umluvy. Ta nás však dnes ale zajímat nebude. Pod podlahou katedrály je krypta, nacházející se na místě posvátné jeskyně, kterou v dávných časech opatrovali kelčtí kněží, tedy druidové. To byla uctívána plastika z ruškového dřeva s černalá věkem. Suška představovala ženu s dítětem a nesla latinský nápis panna, která porodí dítě. Tato suška však vznikla dávno předtím, než se do těchto končin dostává křesťanství. Tejší druidové tedy předem věděli, že vznikne nová víra a dokonce znali i jeden z jejich základních symbolů. V Čechách tomu bylo zřejmě podobně. Rada zasvěcených, nejpříhodnější, by asi bylo nazývat je stařešiny, už o křesťanství ví. Zdánlivě zatím nemají důvod připojit se k této novotě, která navíc pod rouškou spásy skrývá mocenské ambice. Jenže jsou tu známky, že síla kříže je skutečně mocná. Nemilosrdně vyhánění nelidé se stahují do zbývajících svobodných zón, mezi které slovanské Čechy bezesporu patří. Zatím to jsou tím míru milovnější, ale je pouhou otázkou času, kdy dorazí opravdu mocní a rozběsnění démoni. Rada zasvěcenců ví, že je může alespoň na čas ukonejšit krvavými obětmi, ale současně je jí známo, jak tragicky podobné pokusy skončily v minulosti, naposledy tedy pádem vyspělé civilizace bojů. Ostatní, jak dopadli Prusové, kteří obětovali vyhladovělým démonům křesťanské misionáře, nakonec platili svojí vlastní krví. Nezbývalo než podobným komplikacím předejít a přidat se k paktu kříže. Víme dokonce, i když se ono osudové rozhodnutí událo. Bylo to koncem léta 844. Dobudeme si představit, jak se všechno stalo. 14 lechů zasvěcenců sedí v kruhu a rokuje o tom podstatném kroku, který na dobro změní osudy všech obyvatel i tvář krajiny. Probírají se nejrůznější aspekty nového náboženského proudu, všechna pro a proti. A nakonec většina souhlasí, ano, pojedeme do Řezna, přijmout křest z rukou pasovského biskupa. Tuší totiž, nebo dokonce i vědí, co všechno se ve stínu kříže skrývá. Mnohem více než nová filozofie, nové rituály, nové symboly. Pod subkou víry určené pro lid je totiž koncipován jeden z nejambicióznějších magických projektů lidstva, nové pojetí něčeho, co se kdysi člověk pokusil uskutečnit v daleké Babylonii. Podívejme se, co vlastně po křesťanštění země znamená. To, že obyvatelstvo přijme křest, je jen počátek celého procesu. Pak přicházejí na řadu posvátné háje, které misionáři nové víry nemilosrdně likvidují a jejich obyvatele z jiných světů vyhání rituály i svým tvarovým zářičem, tedy křížem. A kříže se začínají objevovat všude. Tam, kde byly menhiry, to jí kříže. Případně se do menhirů dodatečně vytesávají nebo dokonce i přistavují kříže. Na místech starých svatyň se objevují kostely či kláštery, na nich se vypínají kříže. Na místech zázraku se styčí kříže. Na místě neštěstí, ano, jistě také kříž. Hřbitovy jsou plný celé řady křížů. Posvátné kovce, okružované dávnými zasvěcovacími cestami, zdobí kalvárie z názornící Kristovo utrpení, němž hraje rozhodující roli kříž. Jak jsme si řekli, jsou kříže poměrně výkonnými tvarovými zářiči, ovlivňujícími vše prostupující energetické pole. Takové nahromadění křížů musíš tě nechtě tato pole silně ovlivnit. Už mnohem méně výkonné menhiry dokázaly spacifikovat chráněnou část krajiny a vypudit nelidi v ně obývané oblasti. A tady se naskýtá domněnka, že kříže jsou jen vylepšeným systémem převzatým od megalitických zemědělců a jejich nástupců. Jenže tato inovovaná energetická síť má z brusu nové vlastnosti. Zatímco původní pravěké značky na nádobách pouze chránily plošně, obsah a vztyčené menhiry již dokázaly ovlivnit své okolí, kříže pak vysílají nejenom horizontálně, ale i vertikálně. Podívejte se na původní půdorysy kostelů, románských i gotických. Kříž, kříž a zase kříž. Dobrá, celý systém, který dokáže ovlivnit paměťová pole, a nejen pod povrchem země, ale i větších výškách a i hloubkách. Ale proč? A tady jsme zase zřejmě u jádra celé věci. Podobný systém, který již nějaké to století existuje, je dokonce všeobecně znám jako posvětí. Celý systém přírodního informačního stroje, jehož součástí jsou informacemi nabitá paměťová pole, nelidé, kteří zde mají své brány jinam, tedy vstupy do paralelních světů, případně zde našli azyl před magickou válkou dávných věků, bez významu ale nejsou ani bezdělci, vyslaní do těchto končin z nejrůznějších sobeckých důvodů. Když si tuhle cházku přebereme, je jasné, že informační stroj podsvětí, jehož součástí byly inteligentní bytosti, či jejich informační matrice, neměl v podstatě žádný důvod sloužit, snad až na výjimky, nějakým lidským pánům. Tománkové kříže velice dobře vědí a taky se tím netají. Projevuje se to v jejich slovech a činech. Pomocí kříže pak uzavírají vstupy do podsvětí v horách a kopcích Sídhe, které dosud zasvěceným sloužily jako jakési hraniční vody, určené k výměnému obchodu. Své mrtvé chrání křížem, méně spolehlivé menhiry pak nahrazují výkonnými tvarovými zářiči, zase křížem. Ale to není všechno. Zakazují všem svým souvěrcům paktovat se s ďáblem, tedy rozuměj, napojovat se na dávný podzemní informační stroj podsvětí, který dostává hrozivý název peklo. V jejich plamenných projevech to už není šerá, temná země mrtvých a podivných bytostí, ale skutečně hrůzná mučící manufaktura rozboudilé duše. Přeložme si to do soudobé srozumitelné češtiny. Mágové, kteří bojují proti úniku informací do pekla. Ale proč? Musí k tomu přece mít nějaký opravdový vážný důvod. Vše nasvědčuje tomu, že díky kříži a ovládnutí jeho moci během několika století tak získali tolik sebejistoty, aby se pokusili realizovat něco do té doby nemyslitelného. Proti peklu pak staví svůj konkurenční projekt, kterému říkají ráj. V středověku, kdy byla znalost písma velice vzácnou výjimkou, nemůžeme za celým projektem ráj hledat nějaké široké lidové hnutí, i když to tak možná v historii chvílemi vypadalo. Pokud musel dát bezesporu někdo z zasvěcených nositelů znalostí starých mystérií. Ostatně, posuďme sami. Listiny se mohly ztratit, jejich obsah mohl být zkomolen nebo propagandisticky upraven, svědectví vynucena, ale impozantní soubory tvarových zářičů bylo možno pouze zničit. A i přesto jejich trosky dokážou mluvit jasnou řečí. Poslechněme si názor odborníka na slovo vzatého doktora Watsa. Podíváme-li se na půdorys katedrály, okamžitě si uvědomíme podobu kříže, stromu nebo lidské podoby. U paty je voda a v hlavě, kterou představuje kaple, nebo obsida, je nebe. Cesta od křtitelnice k oltáři pak symbolizuje vzestup ducha k osvobození, odvod hmoty, do níž duch sestoupil při stvoření a vtělení. odtud je křížovou cestou, její 14 zastavení, je rozvěšeno na pilíři chrámové lodi ke kněžišti, které je v hlavě, které odpovídá symbolice lotosu lebky nebo slunce na obloze, tedy místu, kde se realizuje jednota lidského a božského. V kostele je tímto místem oltář, kde dochází k zázračné transsubstanci chleba a vína. Indická a křesťanská mytologie tu mají společný základ. Jako hadí síla kundalíny lidského vědomí, tak stoupá stromem páteře do slunce či lotosu, který je v hlavě, kde uskutečňuje své božství, tak věřící postupuje od křtu ke mši, svátostem sjednocení, jim se odehrává zase v hlavě kostela, obrácené k východu, kde vychází slunce. Tato schoda im symbolů je dále pak zdůrazněna tím, že když se posvěcená hostie vystaví k uctívání, děje se to na oltáři monstranci, jenž je zlatým obrazem slunce. Jak křesťané, tak i indové vědí, že astronomické slunce je jen symbol. V obou tradicích jsou slunce, oltář i monstrance pouhými symboly centrálního bodu, věčného okamžiku, kde lidské vědění musí spočinout, má-li se osvobodit od času. V tom smyslu jsou ohniskem sluneční dveře, jimiž se vstupuje z času do věčnosti a pro něž opět existují různé symboly, jako štěrbina na temeně lebky, kudy podle indické mytologie odchází při smrti osvobozená duše, lucerna v chrámové kopuli, dvířka svatostánku na oltáři a východní okno v apsidě, kde by měl být správně vyobrazen Kristus, znášející se k nebi, nebo panující ve slávě. Ale je běžným zvykem, že východní okno odpovídající duchu má tvar kopí, je vysoké a úzké, tedy mužské, kdežto západní okno je kulaté, jako Rosetta je ženské, odpovídající pralátce, tedy lunu stvoření. V celé chrámové budově pak je vzorem Kristus Pontifex, Kristus stavitel mostů, a to mezi nebem a zemí, duchem a tělem, vzdušnými výšinami a vodnatými hlubinami. A pokud ještě pochybujete o tom, že na začátku projektu Ráj stáli skuteční okultní odborníci, a co mělo být jeho cílem, nic menšího než nesmrtelnost. Materialisté mohou chápat nesmrtelnost několika způsoby. Buď jako úplný nesmysl, jako prázdné slovo, které nemá svoji materiální podstatu, jako návnadu kněží, kteří slibem nesmrtelnosti obluzovali své ovečky, případně jako symbolické vyjádření toho, že dílo člověka přežívá v jeho dětech a následovnicích. Mystici si tento pojem pak vykládají také po svém. Někteří dokonce mluví o skutečné nesmrtelnosti duše či ducha. A tady jsme u cíle. Jestli se život každého z nás promítá do patřičně tvarového paměťového pole, existuje pak kromě fyzického těla jeho odraz v paměťovém poli. A tento odraz, můžeme mu říkat třeba duše, pak může žít svým vlastním životem i po smrti toho, podle něhož se formovala. Je tedy doslova nesmrtelná v prostředí správně vytvořeného a formovaného paměťového pole, tedy v ráji, s dušemi dalších věřících, svatých nebo andělů. Možná je to pouhá spekulace, ale jestliže to mágové kříže mysleli skutečně takhle a mnohé tomu nasvědčuje, pak tedy klobouk dolů. Mimochodem, zdá se, že celá akce měla končit zcela jednoznačně poslední bitvou Armagedonem, kdy mělo být peklo, tedy konkurenční podzemní informační stroj podsvětí, zcela zničeno a v úplném závěru se počítalo s důkladnou čistkou, teda posledním soudem. Teď, když už víme, o co vlastně šlo, můžeme se podívat na naše středověké dějiny z úplně jiného úhlu. Ukazuje to totiž, že se pod zdánlivě logickým průběhem historie skrývaly fascinující, tajuplné podzemní proudy. Můžeme si zahrát?
No určitě. Si ve mně vybudila hodně otázek. No, tak asi to necháme po písničce. Tak dobře, já zahraju a pak se asi vrhneme na... Nebo pak se zeptám, tak. Nebo tak bych to viděl.
Dobře.
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Pro svůj let dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdán, byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhu řás, druhý řás. Když tě našel
jsme se podívali na koncert tuším k 55. nám Olympiku, no a můžeme se zase zahloubat do těch středo v jakých vlastně záležitostí. Já, protože víš, jsem ještě četl několik knih tady v komentovaném čtení právě, které se vázaly k tomu přechodu nebo k tomu přerodu, jo, na, na křesťanství. Naposledy v podstatě v tom románu o kněžně Ludmile a ta kněžna Ludmila tam vlastně jako novinka s Bořivojem bylo, že tedy společně se Svatoplukem přijali ten křest od toho zvěrozvěsta Metoděje a bylo to tam popisované jako asi jako když teď něco je ten převratná, ta převratná doba toho internetu, byla to taková ta úplně nová věc, jako když mi říkal asi před 10 lety jeden kolega, ty nejsi na Facebooku, to je jako kdyby jsi nebyl. Takže oni to pochopitelně ale neměli jednoduché, protože já jsem to komentoval už při té knize, že docílili jakéhosi vyhladovění u těch lidí a to vyhladovění vlastně zapříčinili tím, že jim narušovali soustavně to jejich, jak oni to pak nazvali, pohanství, čili to, tu rovnováhu, kterou se snažili držet s těmi bestělci a s těmi podzemními nebo podsvětními světy, tak to jim narušili. Celý to tam rozvorali, nastal chaos určitého typu a z toho chaosu pochopitelně vedla cesta. A oni tu cestu nabídli ve formě toho křesťanství. Čili byla to taková jakoby novodobá cesta, takže proto i ten Bořivoj a vlastně byli to potomci Přemyslovců, tak to de facto zavedli nakonec Svatopluk. Tuším, nechal toho Rostislava zatknout, zajmout, protože Rostislav to byl mimochodem ten, který pozval zvěrozvěsty. To bylo na zakázku, ale ta kolaborace pochopně z něčeho vycházela. Čili tam už docházelo k tomu ovlivnění těma temnýma mágama, kteří pochopitelně podsouvali těm vladařům různé typy a různé způsoby. Bylo to podsunuto jako ochrana před Franky, před franskými kněžími, tak v podstatě jako kdyby bylo přijato menší zlo. A to mně přijde jako dnes, když lidé jdou k volbám a volí menší zlo. Mají na výběr. A možou každý to vidí trošku jinak, ale je jedno zlo a druhé zlo. A někteří lidé spatřují menší zlo v tom a druzí zase v tamtom. To znamená, ale pořád to není o tom, že svobodně volíme něco, co bychom měli nejraději. Prostě volí se ze dvou nějakých nebo z několika variant a je to buď horší nebo menší zlo. Jo. A oni tenkrát také v podstatě křesťanství a zvěrozvěsti, to byla vyvolaná situace, kdy v podstatě to mělo údajně sloužit jako protiváha a mělo to zabránit vlivu té franské říše. Tak to mě v tom evokuje, že vlastně tady se to spolu potkává a na té praktické manifestované úrovni to pochopitelně nám se jako jeví, jako že to byl obrovský průšvih, jo, ale oni si připravili to prostředí na tu implementaci toho křesťanství. To nebylo tak, že oni s tím přišli a někde víc jakoby násilím a někdy méně násilně to tam implementovali. Ona také, ta situace k tomu byla dovedena, aby to vlastně ta společnost, když to takhle nazvím, aby to chtěla. No, to byla moje reakce na to.
No, je to v podstatě ta spirála těch událostí, které se opakují. A ve které bychom se teda měli poučit. Máme si to volení si toho většího nebo menšího zla. Zase je to ta opakující se varianta.
Išo, promiň. Ano? Zhoršil se nám zvuk. Já tě teďko odpojím a znova ti zavolám. Protože aby jsme se dobře slyšeli.
Ano, tak je to lepší?
Já bych řekl, že to bude lepší. Jo, je to lepší asi.
Dobře.
Doufejme, že to bude lepší. A ten ten jakoby tvůj projev slovní se srozumitelně schová. Tak pro mě, já jsem do toho vstoupil, tak jestli můžeš pokračovat v tom, jak jsi se chtěla vyjádřit.
No, já jsem vlastně mluvila o tom, že je to ta opakující se spirála událostí. Tak jako to byla, tak jako jsme si povídali hned ze začátku o té magické bitvě, kdy vlastně jakoby historici ji umístují do jiného období, než ve skutečnosti proběhla. Oni pravděpodobně nechtějí přiznat to, že teda tam vlastně proběhla ta obrovská bouře, která rozhodla o tom, kdo bude vítěz, ale sama mám zážitek, kdy jsem přišla do prostoru, který tedy hlídali démoni, byly tam ty otvory, a to, co se strhlo nad náma, tak to vypadalo, že nás to odnese se vším, co jsme sebou měli, takže zkušenost mi říká, že skutečně může existovat tak silný energetický vír, způsobený právě magií, o které jsme si povídali, že může vlastně proběhnout něco jako bitva, aniž by se tam teda dosekali úplně těma mečema, ale prostě ta energie ty lidi v podstatě roztrhá na kusy. Takže to jsme si povídali právě ze začátku. Tam právě bylo řečeno, že ti historici vlastně jaksi nechápou, že ty energetická pole mají v sobě nějaké informace, že to tam probíhá v té spirále, takže se může kdykoliv ta určitá situace zopakovat za určitých podmínek. Oni pak posouvali de facto tu událost, tu bitvu o nějakých pár let jinam za jiného vládce. Takže to samé se samozřejmě děje průřezem času až do současnosti, kdy ve chvíli, kdy nastanou určité podmínky pro to, aby se potkaly určité události, tak se ty události zopakují. Bylo by se říct, že to je takový i návrat karmické zkušenosti a toho, jestli tentokrát ten úkol, který, nebo to zadání, který ta situace přináší, jestli konečně dokážeme vyřešit jinak a efektivně a správně, čímž vlastně tu opakující se spirálu rozsekneme a přetrhneme opakující se děje v určitých časových obdobích, určitých různých jiných dobách, tak jak ta realita se navyšuje informačně.
Když tě tak poslouchám, ještě mám obavy, že vyspělost většiny populace, myslím ta duchovní a evoluční, že nenasvědčuje tomu, že bychom to dokázali rozetnout. To je právě to, že budeme tím pádem odsouzeni k opakování těch chyb. Zdali vůbec bude příležitost je zopakovat? Jestli to není poslední opakovací příležitost? No, to necháme na posouzení každému z našich posluchačů. Ty máš ještě tedy, řeknu, nějaký obsah, který probereme a pak bychom se vrhli na otázky?
Já bych tedy ještě kousíček.
Super, dobře.
Jestli dovolíš, tak začnu tedy povídáním, kdy s příchodem kříže se dostáváme do další fáze historie a náš výzkum tak nabývá zcela odlišných rozměrů. Dosavadní zkoumání se takřka výlučně opíralo o interpretaci archeologických nálezů či o zprávy antických autorů. Ale teď se podíváme k období, na které si můžeme takřka sáhnout, protože existují i první autentické záznamy. Je sice pravda, že tyto záznamy mají formu legend, ale pánbu za ně zaplať. Musíme si však uvědomit, že náš výklad nutně musí narazit na mnohá úskalí. Předně je jisté, že v rámci křesťanské ideologie nebyl zájem zveřejnit či zachovat informace, které nesouvisely s oficiálním podáním. Přesto se nám díky tomu, že středověcí legendisté prostě určité skutečnosti znát nemohli, daří poměrně dobře dešifrovat skryté informace ukryté v legendách. Konkrétně máme pak na mysli poměrně nové poznatky, které se týkají změněných stavů vědomí. Na popis těchto zvláštních duševních stavů poměrně pak často narážíme právě ve středověkých hagiografiích. Začneme hned prvním doloženým českým knížetem Bořivojem. Jak si možná ještě z hodin dějepisu pamatujete, kníže Bořivoj se narodil někdy kolem roku 852 a zemřel kolem roku 889 ve věku asi 36 let. Bořivojovou manželkou byla Ludmila, později svatá. A jistě si také pamatujete, že oba byli prarodiči svatého Václava. A tady pak začínají první otazníky, u níž bychom se měli alespoň na chvilku zastavit. Svatý Václav a svatá Ludmila patří mezi naše nejvýznamnější světce a patrony českého národa. Jsou také našimi prvními svatými vůbec. Obecně řečeno, člověk se stane svatým tak, že žije v souladu s křesťanskými ideály a nad to musí vynikat na průměr. S velkou většinou svědců pak je spojena celá řada zázraků, které jsou později při kanonizačním procesu pečlivě hodnoceny. Pokud bychom tedy celou problematiku zrealizovali a dá se říci, že světec disponuje jistými velice neobvyklými schopnostmi, díky nimiž pak je schopen činit zázraky, a to jak za svého života, tak i po smrti. Je celkem zajímavé, že spousta zázraků, jako je například levitace, tedy létání, léčitelské umění, spočívající často v uzdravování velmi netradičními prostředky, bilokace nebo schopnost být najednou na dvou místech a podobně, které pak známe z křesťanského prostředí, je často připisována i takzvaně druhé straně. Čarodějům, čarodějnicím, mágům, kteří jsou zůsta označováni jako služebníci ďábla. K tomu ze zázraku ale patří také schopnost komunikace s bytostmi na jiných úrovních bytí, které, jak se zdá, člověku někdy za něco pomohou, přinejmenším neobvyklé schopnosti propůjčí. A tady je možná ono pověstné jádro pudla. Čaroděj, čarodějnice se s největší pravděpodobností kontaktuje s bytostí ze zcela opačného světa než světec či světice. Přičem způsoby komunikace jsou si velmi blízké. Většinou se koná ve změněném stavu vědomí známém ze všech možných přírodních kultur. Základními způsoby, jak se do něj dostat, jsou meditace a koncentrace. Dalším méně obvyklým způsobem je použití halucinogenních prostředků získaných z přírodních drog. V některých případech je funkční také půst či jiné vysilující trýznění ducha i těla. Lidská mysl se potom naladí na určitou hodnou frekvenci a kontakt může začít probíhat. Představte si lidské tělo jako telefonní přístroj, který je zapojen do určitého energoinformačního systému. A pak už jenom stačí znát telefonní číslo a způsob, jakým ho vytočit. Podle toho, co jsme si stačili říct, se zdá, že existovaly energoinformační sítě dvě. Jedna nahoře a druhá dole. Ostatně o tom také hovoří pověstná smaragdová deska. To, co je dole, je jako to, co je nahoře, a to, co je nahoře, je jako to, co je dole. Aby byly dokonány divy jediné věci. Z tohoto pohledu pak nabývají menhiry, ale i pozdější kapole, kostely a vůbec všechny církevní stavby zcela jiného významu. Fungují jako jakési retranslační stanice. Svatá Ludmila byla s největší pravděpodobností na jednu z těchto sítí napojena, jak poukazuje její blízká příbuznost se svatým Václavem, tedy jejím vnukem, tak by se dalo usuzovat, že vlohy k napojení jsou dány geneticky. Příběh Ludmilin a Václavu spolu velice úzce souvisí. Začněme ale událostmi chronologicky staršími. Ke sňatku Ludmily a Bořivoje dochází někdy kolem roku 875. Víme, že jejím otcem byl Slavibor, kníže Pšovanů. Pšované jsou lokalizováni raně středověkými legendisty ale i moderními badateli na území dnešního Mělnicka. Když jsme při počítání historických análů narazili na pšovský Ludvinin původ, až nás zamrazilo. Pšované a Mělnicko. Čteme ze záznamu. Léta 878. Slavibor Pšovský, jinak Mělnický, kterému proto, že byl z rodu Hrabova, někteří hrabě a jiní hrabovec říkali, má je syna krásného, vzrostlou postavou mužným, velmi jej miloval, jemuž jméno dal Housek. Protože rozkázal na jedné vysoké skále hrab pevný postavit a od jména syna svého kázali Housek, nebo taky Houskov jmenovati. A když byl dokonán, nalezena jest nedaleko od tohoto hradu díra, jedna u veliké skály, ve kteréž to díře možnost rozličných duchů obývalo, kteříž pomalu více a více lidem tu obývajícím překážku činili a někdy rozličných hovat tvářností proměňující se, lidem to obývajícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli chodit, takže pro rozličné lidem od těch duchů překážky a přísahy byly pustý zůstal. Tuto citaci z Hájkovy kroniky pak uvádějí autoři v článku Synové kultu Boha Anubise v magazínu Záhad v prvním čísle v roce 1999, když se pokoušejí odkryt otazníky kolem hradu Houska. Připomeneme jen, že hrad Houska byl postaven v Dubské pohorkatině a že se strategického hlediska neměl žádný význam. Existuje ale celá řada pověstí, že v jeho blízkosti nebo přímo v jeho hradbách existovala, nebo snad dosud existuje, díra do pekla. Jak jsme se z citace kroniky dosvěděli, Housku, či spíše zřejmě hradiště, hradu Houska, nechal zbudovat Slavibor, otec svaté Ludmily. Zdá se nepravděpodobné, že by Ludmila nenavštívila sídlo svého bratra Housky. Zřejmě znala i pověsti o díře do pekla. Díky do díra do pekla by se dala interpretovat spíše než nějaká jáma vedoucí do země jako trhlina, či lépe řečeno brána mezi naším a paralelním světem. Naskýtá se otázka, jestli Pšované toto místo důležité pro komunikaci s podsvětím, tedy peklem, neobsadili a neopevnili záměrně. Mohla to být snaha odříznout pohanské mágy od jednoho významného zdroje jejich síly. Je celkem možné, že Ludmila právě na Houšce získala napojení na podzemní informační stroj podsvětí a díky němu i své mimořádné a zvláštní schopnosti, pro níž pak byla později prohlášena svatou. Její citlivost pro paranormální jevy dosvědčuje pověst, že jako dospívající dívka často z okem knížecího paláce na Mělnickém hradišti pozorovala ohnivého draka, létajícího za noci ze skalnatého chloumku na posvátnou hruží. Dá se, že ambiciózní a mazaný přemyslovec Bořivoj správně pochopil, že z talentované dívky Ludmily vyroste mocná vědma, jejíž pomocí by mohl ovládnout celé území Čech. To, že se s ní oženil, pak bylo prvním krokem k dosažení cíle. Druhým krokem bylo zaštítit se křížem a třetím velmi důležitým bylo zmocnit se Prahy, především posvátného pahorku Žíži, kde sbor kněžek udržoval věčný oheň a pronášel věžby, kde byl další důležitý informační uzel a posvátný kámen, něco na způsob dolomenu, zvaný knížecí stolec, na němž byl zvolenému knížeti, předáván informační kód pro spojení s druhým světem. Po tomto stolci pohrdavě píše německý kronikář Vincentius, že je to jakýsi kus kamene, který stojí i nyní uprostřed hradu a za něj jde jen nyní, ale již v dávných dobách tisíce a tisíce vojínů padlo. Kam se potom nakonec tento nejposvátnější kámen Čechů poděl? Byl zastěn do základu svatovického chrámu? Ukryt na tajné místo? To dodnes nevíme. Jeho osud je stejně záhadný jako osud proslulé biblické archy umluvy. Prosazování kříže Bořivojem a jeho snaha dostat pod svůj vliv posvátná místa u Libuší na Prahu vyvolali spóru, a to dokonce dvojnásobnou. Na pohled to bylo posvátné povstání přívrženců starých pohanských tradic, ale v jeho pozadí pak stály, řečeno dnešní terminologií, tajní agenti západních, tedy šínských křesťanů. Ale proč? Zkrátka proto, že Bořivoj se přiklonil k koncepci místní sítě, prosazované moravským biskupem Metodiem. Jak totiž z historických dokumentů vysvítá, velice brzy došlo mezi realizátory projektu Ráj k zásadním sporům, projevujícím se navenek rozdělením církve, jak už i využíváním rozdílně upraveného tvarového zářiče, tedy kříže. V základě však šlo o to, jestli dát jednotlivým vládcům a místním duchovním centrum právo na vlastní spojení s paměťovým polem, nebo vybudovat mocnou, centrální, nadnárodní síť, podléhající pouze řídícímu středisku v Římě, odkud by byly vydávány závazné pokyny a kde by se v archivech shromažďovaly veškeré získané poznatky. S tím pak souviselo i užívání zvukových jazykových kódů. Řím prosazoval jako komunikační jazyk latinu, a to nejen pro snadné dorozumění mezi dílčími pracovišti projektu Ráj na všech místech světa, ale také pro záruku shodného působení. Zvukové vibrace místních jazyků totiž mohou vytvářet jiné, předem těžko plánovatelné druhy spojení s nelidmi. Vyhnaný Bořivoj našel pak útočiště u svatopluka na Moravě a odtud se vrátil s moravským vojskem, si již pomocí povstání rozdrtil. Využil vhodné záminky a provedl radikální čin. Historik Třeštík o tom píše. Když se Bořivoj vrátil z vyhnanství na Moravě, postavil nejprve na úpatí nastolovacího pahorku zvaného Praha kostel zasvěcený Panny Marii a zanedlouho nechal celý pahorek obehnat hradbami tak, že kamenný trůn, tedy knížecí stolek, se ocitl uprostřed nového hradu. Význam tohoto počinu pak byl zásadní. Vždyť kníže dosud volený a dosazovaný na prastarý kamenný stolec s všemi svobodnými Čechy, nejprve tento symbol knížecí moci podřídil novému křesťanskému bohu a pak ho uzavřel do svého hradu, obsazeného vlastní ozbrojenou družinou. Dodejme, že tím dal jasně najevo, že ode dneška pouze on a jeho potomci mají právo na výjimečné postavení správce informační sítě. Tak, já bych pro dnešek skončila, budeme pokračovat příště.
To je na tom závěru, jo, jsi to de facto řekla. To je jakýsi první pokus, nevím, on to asi nedocenil, první pokus zmocnit se té sítě informační, a to je první jakoby můj postřeh k tomu. My víme, že potom měl nějaký projekt Karel IV., protože už asi bylo zmoudření nad tím, co vlastně ta církev...
O tom si povíme právě příště.
No.
O tom budeme povídat, no.
Co ta církev vlastně je zač, ale přišlo mi teďko takové... ten román, co jsme četli, Ludmila Bořivoj a tak dál, tak tam pochopitelně to bylo trošku jinak popsané, ta spoura jako taková. A Bořivoj tedy se asi chtěl zmocnit té sítě jako takové, ale netušil, že jsou silnější hráči a že ta sítě jako taková je od někud řízená a že se nedá jen tak jakoby podvolit. No, tak dobře. Vidíš, všechno má nakonec nějaké svoje vysvětlení, kdy historici si nevěděli rady s tím, proč se ocitl najednou ten stolec uprostřed toho opevnění. Tak tady to jednoznačně máme. Byla to ta symbolika zmocnění se toho stolce. Už se nebude volit po staru. Budu to já, který budu, a mý potomci, kteří budou vládnout. Jeden z rysů té nové víry kdy v podstatě došlo k tomu odříznutí od těch původních nějakých tradic a vlastně zavedení jakéhosi diktátu. Akorát, že ten diktát z těch panovníků potom přešel na tu církev, na ty církevní hodnostáře, protože ono to nebylo tak, že Bořivoj si mohl rozhodovat, kdo, ona ta církev, papež, vždycky musel nějakým způsobem k tomu dát stanovisko, tedy kladné. No.
Mm-hmm. No on ho k tomu, jestli si všimnul, tak ho k tomu navedl právě ten Metoděj.
Ano, to byla...
zástupce té církve, takže on ho k tomu zřejmě přivedl, možná ho ani neřekl svůj záměr, protože církev se vlastně chtěla toho centra, které tady v té České Kotlině jakoby bylo, tak oni se to chtěli zmocnit, no tak jako přes to křesťanství on ho k tomu poňoukl vlastně, jo, takže on byl veden nebo řízen, asi tedy to vedení bylo pro něj nevědomý, ale trošku ten byl manipulátor, že jo, takže ho určitým způsobem zpracoval a on tedy v podstatě konal to, co mu po něj vnuknul Metoděj, když teda byli na Velehradě nechat pokřtit.
No tak církev to udělala prostřednictvím těch panovníků, že jo? Oni to dělali chytře. Oni tím, že nechali, tím, že vtáhli do toho křtu, vtáhli vladaře, no tak do toho začali vtahovat i ty jeho, řekněme, poddaný, čili ti jeho voliče v uvozovkách, kteří se pak už těmi voliči nestali, ale už byli pouze poddanými. Jo? Takže to byla ta církevní lest, přesně jak se to pojmenovala. Metoděj věděl, že nejrychlejší způsob je, když to tam zavede někdo místní. To bylo to samé u Svatopluka, když to zavedl Svatopluk. Navíc tím nakazil pochopitelně další okolo sebe, viz tedy nakažení toho Bořivoje, tím křtem a tím vším. No a pochopitelné je, že u toho křtu došlo k naprogramování toho Bořivoje určitým směrem. To znamená, že to si myslím, že byla taková informační ideologie, šířená tímto způsobem, kdy ten křest zahrnoval i to naprogramování cílů té církve, které měl jejich v tuto chvíli už oddaný Bohu, Satanovi v podstatě, Bořivoj a Ludmila, tak měli v podstatě zavádět jako zakázku, aniž to tušili, aniž to věděli, tak si mysleli, jako dneska si spousta lidí myslí, že šíří lásku a šíří já nevím co, tak i oni si mysleli, že šíří něco pozitivního, něco dobrého, něco smysluplného. Byli ovlivněni, byli, ten křest sebou přinesl vlastně to naprogramování. No, nevím, jestli se tomu chtěla vyjádřit?
Ne, já myslím, že v podstatě jsme to oba řekli, tak co nám z toho jako to nejhlavnější vyplynulo, protože víme, že od jak ti živé od pradávna toto naše území, ta Česká Kotlina, přitahuje všechny ty, kteří chtějí ovládat svět nebo aspoň Evropu. Takže je tady něco, co je tak přitahuje, o co jim stojí se jaksi přijít, protože kdyby to tady nebylo pro ně tak energeticky zajímavé, tak určitě si tu svoji síť vybudují v Římě, v Paříži, kdekoliv jinde a nebudou stát o to, aby ta centrála byla právě tady na našem území.
Tak pojďme na dotazy. Píše Marie. No, píše dost často dotazy. A tak, táže se. Za prvé, dá se opravit poškozená neurální síť vlivem působení umělé inteligence? Toť otázka číslo 1. Kde je tvoje parketa?
Prosím tě, jako paní má na mysli, že ta síť je poškozená a umělá inteligence by ji měla opravovat?
Ne. K tomu poškození došlo vlivem působení umělé inteligence. Také to je myšleno.
No, tak je třeba zjistit, do jaké míry je tam poškození, protože i tady platí to pravidlo toho zachování, takže je tam limit, do jak velkého poškození se dá opravit. do jak velkého poškození se dá a v tom je tam ten limit, kdy už to jako jaksi nejde. A samozřejmě zase záležitost, tak jak jsme si říkali, zabránit tomu, aby si ta umělá inteligence nemohla vytvářet svoji energetickou informační síť člověku tím, že dodáme dostatek mědi, odkyselujeme, prostě všechny ty věci, tak jak jsme si říkali u toho chemtrails, tak vlastně se snažíme zabránit tomu, vyčistíme si těžké kovy přes koloidní stříbro. Vlastně snažíme se zabránit tomu, aby poškozená nervová síť, kterou, nebo ty nervy, nervová vlákna, který člověk v sobě má, a jsou poškozená, dejme tomu teda vlivem těch těžkých kovů, vlivem toho, že máme nedostatek mědi. Je to pořád to, co opakujeme do kolečka. Při očkování dostáváme do sebe látky, které nám vlastně z těla buď plně blokují doplňování mědi, nebo nám tu měď vylučují. A potom tělo, které má poškozené ty vazby, vytvářející nervové vlákno, sáhne po tom kovu, který má k dispozici. To bývá právě ten kov, který teda jde to bárium, stroncium a tak dále, co nám hází na hlavu. Tak tam je potřeba pořešit vyrovnání toho, aby tam teda bylo dostatek té mědi, byl detoxikován těžký kov, abychom vyčistili všechny zbytky, které v sobě máme. Mluvíme o odkyselování a samozřejmě můžeme energeticky zase nechat opravit, odstranit, vyčistit všecko to, co vlastně nám tam poškozuje. A samozřejmě zase vyhnout se nebo vyhýbat se tomu, nesedět 12 hodin denně u počítače, nebýt 10 hodin na telefonu, prostě vyhýbat se kontaktu těch přístrojů, které nás můžou co nejvíc poškozovat. Samozřejmě, že to někdy nejde, ale když tedy zajistíme, aby v nás nemohlo být vytvářena ta nervová síť v uvozovkách k ovládání přes tu umělou inteligenci, tak tam se to samozřejmě opravit dá. Ale říkám, je to ta záležitost toho, že je hranice, přes kterou, když to poškození už přestoupí hranici zhruba 66%, tak tam už potom je to neopravitelné. Je to stejné, jako když máme zreverzováno ať bytost nebo fyzickou genetiku.
Mm-hmm. No, to je právě ten apel na všechny, kdo pracujete se svým pravým vyšším já, abyste si třeba konkrétně toto hlídali jako jednu z položek, kterou kontrolujete denně, nebo minimálně obden, protože stejně jako může dojít k reverzování vašeho fyzického těla, tak může právě dojít k vybudování té ovládací sítě a přeprogramování vašeho DNA jako takového. A je to otázka hodin, co se týká umělé inteligence, tak to není otázka měsíců, týdnů, tam to je ve dnech, spíš v hodinách nebo v desítkách hodin. Takže ten apel byl, kontrolujte si a hlídejte si toto všechno. Každý den, to je zásada číslo jedna, toto si prostě uhlídat. Pak je nám druhá otázka, nutno každý druh tělesné aktivity testovat na vhodnost? To je asi myšleno tělesná aktivita typu, jak jsme tady mluvili o józe a o těch věcech. No tak pokud se něčemu chcete věnovat, a chcete se tomu věnovat pravidelně, dlouhodobě, nebo je to otázka jakéhosi zavádění určitých technik a to prostřednictvím cviků, tak si to otestujte, jestli to je pro vás nebo není to pro vás vhodné. Logické je, že když se rozhodnete, že si uděláte pár dřepů nebo že se prostě půjdete rychlou chůzí projít, tak to asi testovat nemusíte, pokud nemáte problém s pohybovým aparátem a odporovalo by to vaší kondici a vašemu stavu zdraví, tak abyste se nepoškozovali zbytečně, tak to asi testovat nemusíte, ale pokud vás někdo pozve na nějaký nový druh nebo na nějaký typ cvičení, které se provádí navíc ještě hromadně, no tak to si otestujte. Jo, takže je potřeba v tom hledat nějakou rovnováhu. Išo, chceš k tomu něco dodat?
No, v podstatě jsi to řekl, do těch záležitostí může patřit tai chi, všechny tyhle, hlavně tedy ty asijské záležitosti, no, různé typy učení, všechno tam, kde jakože máme i třeba relaxovat, ležíme někde autoimunitní, nebo jaký to ten autogenní trénink a podobně. Vždycky je dobrý se zeptat, jestli ta společnost, do které jdu, a jestli vůbec ta metoda je bezpečná, nebezpečná, vhodná, nevhodná, a pokud vhodná, tak z kolika procent. Proto pořád nabádáme, naučte se pracovat s kyvadlem, abyste si tyto věci mohli kdykoliv otestovat.
A navíc člověk, který pracuje s kyvadlem a pracuje jakoby na svém rozvoji a třeba ještě, dejme tomu, na několika členech své rodiny anebo blízkého okolí svých přátel, že se tam prostě třeba 3-4 lidi takhle začínají nějakým způsobem jakoby vzájemně kontrolovat, tak budete mít tolik práce, že nebudete hledat nějaké jiné cesty, jak na sobě pracovat. To znamená, že chcete něco dělat, tak se odkontrolujte, ale pokud budete poctivě s kyvadlem a s vyšším já pracovat, tak opravdu máte tolik věcí k řešení, že nebudete mít čas na nic jiného. No. Dobře, tak třetí otázka. V čase 1 hodina 36 minut 26 sekund minulého pořadu chtěla Iša něco zhrnout či dodat, ale vy jste jí do toho vstoupil, pokud to nebylo něco, co řekla následně, tak prosím, aby se k tomu vrátila. Já myslím, že jsem to řekl víceméně za tebe, tam šlo o tu reakci a ty jsi to přijmula tak, jako že to bylo řečeno. Nebo se pletu?
Já totiž vůbec nevím, co přesně v té časové chvíli jsem odpovídala. Takže kdybych nebyla spokojená s tím, co jsi řekl, tak bych tě určitě chtěla doplnit nebo nějakým způsobem se k tomu ještě vyjádřit, ale já pokud jsi to řekl a shrnul si něco za mě, tak nebo doplnil jsi to svými slovy, tak pravděpodobně už jsem k tomu nechtěla nic dalšího dodat. Já nevím teda na nějakým, jako otázku.
Já asi vím přesně ten okamžik, já asi vím. Já bych teda neřekl, že to bylo 36, já bych řekl, že to bylo tak 46, ale bylo to tak, že už nás tlačil čas a už jsme potřebovali jakoby se dostat rychle ke konci. Tak si myslím, že asi to, ale jenom pro Marii a pro ostatní. My jsme s Išou naladění tak, že pokud bych já třeba vstoupil Iše do něčeho, tak ona to určitě dopoví. A pokud jsem to řekl, tak už se k tomu třeba vracet nebude. A nebo tak to řekne svými slovy. Ale jako pokud bylo zodpovězeno jedním nebo druhým, tak věřte, že nebo pokud se Iša k tomu nevracela, tak věřte, že to bylo zodpovězeno. Že to, co mělo zaznít, zaznělo. Nakonec nejsme u toho vysílání sami. Tak pojďme ještě kousek dál. Minule nám psala Marie otázku, kterou jsem objevil víceméně po pořadu, ale byla to otázka. Jo. Ono totiž, ta otázka přišla 3 minuty před koncem. Já jsem na ní odpověděl, ale ta otázka je zajímavá a je potřeba jakoby veřejně na ní zareagovat. Zdravím v rychlosti. Jak je to s kristovskými dětmi narozenými po roce 2000? Ty už mají programy aktivované, tam šlo o ty programy, které se váží k těm vzestupným záležitostem. A já jsem pochopitelně na to reagoval Marii, že nic není automatické, existuje svobodná vůle rozhodování duší. Myslel jsem to tedy tak, že mě pak doplní, že to, že někdo má ty programy vložené, to je třeba stříbrné semínko u těch ročníků 84 a dál, tak to ještě neznamená, že není potřeba probouzet a není potřeba s tím pracovat. To znamená, že byly různé typy programů, pro ty duše, které se měly probudit. Ale není to tak, že automaticky se aktivovaly. Tam jde o to, že vše i to, co ta očista třeba v případě kristovských lidí, ty očistné programy, ty se dají do aktivace a aktivují se jedině za předpokladu, že duše se rozhodne probudit a duše se rozhodne nastoupit cestu té evoluce a toho vzestoupení. To znamená, že to, že tím je člověk vybavený, ještě neznamená, že se ten program zapne a začne působit. To znamená, je potřeba, aby došlo k té aktivaci, čili to aktivování je právě svobodná vůle té duše a ta duše si to sama spouští. Išu, jestli to chceš doplnit?
No, v podstatě je to stejný jako u dospělého člověka. Duše přichází z nějakého důvodu, s nějakým cílem, s nějakým posláním a pokud se podaří, že teda se chtělí a že tedy se připojí její pravé vyšší já, tak oni dva, vyšší já a duše, si to spolu vyřeší a duše může být probuzená, potom se jí tam aktivují vzestupné kódy, aktivují se ty programy, které jí mají způsobit bioregeneraci, aktivují se programy, které mají opravovat tu kataramřišku, aby teda se zapínala ta vlákna. No a pokud se ta duše i před inkarnací už se může rozhodnout, že nechce, aby ji budili, tak prostě zůstane neprobuzená, tudíž nezapnou se žádné programy a ona zůstává s těmi ostatními nevzestupujícími. A může zase díky tomu, že třeba pracujeme s tím, že čistíme, že testujeme, pokud teda posluchačka nebo někdo z rodiny pracuje s kivadlem, byl na semináři, ví, na co se má ptát, tak se může ptát, má probuzenou duši, protože ta duše, když nebude probuzená, tak se nepřipojí vyšší já a nic se jí tam nezapne. Ona se musí probudit, protože když spí, tak tam žádná aktivita neprobíhá. Takže ty energie, které sem proudí, to, že ta duše už z nějakého důvodu před inkarnací řekla své, jestli teda bude nebo nebude chtít být buzena, nebo jestli tam bude chtít, aby nějakým způsobem se jí dostalo pomoci, tak její vyšší a její duchovní rodina jí pomohou v tom probuzení a s následným teda aktivováním i toho programování. Pokud duše nebude chtít, nebo zásahem někoho, kdo tomu zabrání, třeba černou magií nebo nějakým jiným způsobem. A tak se může stát, že ta duše se prostě neprobudí, nezaktivuje se tam u ní nic, a nebo dokonce se i poškodí a převrátí se na druhou stranu. Ta její kataramřiška se překlopí na tu vlastně nekristovskou formu. No a tady je právě to úskalí, že jsme říkali, že velice hodně lidí už v té době toho porodu se snaží, nebo ty temňáci se snaží vlastně zabránit duši v tom, aby se vtělili. Proto máme třeba tolik autistických dětí, tolik dětí, které tedy vlastně jsou takové jakoby jiné, protože oni nemají tu duši vtělenou něco, nebo někdo jim v tom zabránil. Pak jsou tam samozřejmě duše nebo děti, které byly poškozeny, zablokovány křtem a podobně různými tady těmito rituály. Ale také sem počítáme i děti, které jejich nezodpovědní rodiče zaprodali temnotě při různých svých praktikách, když si mysleli, jak se duchovně probouzí. Já mám na mysli třeba ty šamanské rituály. Tam narážíme na to, že celá ta linie těch potomků je zaprodávána a tam potom samozřejmě, když se na to nepřijde, tak se to nedá vyčistit nebo se to nevyčistí a ty dušičky tady potom prostě uvíznou, přestože by za normálních okolností mohly s se pěkně připravit, opravit si katara mřížku a bioregenerace a tak dále. Často dětičky, které se chystají na vzestup, tak už mají programování během těhotenství spuštěné, jeli maminka teda také krystovská a chystá se k odchodu, takže velká část dětí už se může narodit s tím, že tedy ta bioregenerace už probíhá, takže to těličko už bývá připraveno a pak už ta dušička tam tedy buď se dostane nebo nedostane, to už pak záleží na těch okolnostech.
No, vlastně dojde k tomu, že už ten plod se vyvíjí v souladu s bioregenerací, to znamená zatímco my to tělo musíme přestavovat, tak vlastně miminko si to tělo už postaví, už vlastně se připravuje od toho prvopočátku početí, tak už vlastně ta bioregenerace způsobuje, že se staví to tělíčko ponovu, jako v souladu s tou bioregenerací. Tak bych to asi chápal. Jako je to dobře?
Tomu přijde.
Jo. Dobře, tak teď tady mám další otázku od Moniky. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak nejlépe dostat měď do těla, ty jsi o tom mluvila před chvílí, jestli stačí upravit stravu, nebo je potřeba i něco jiného. Je lepší koloidní stříbro uchovávat v chladu, když ho otevřete? Nemám s tím zkušenosti, poslouchám vaše pořady, můžete odpovědět i tam, ať nemusíte vypisovat. Přeji hezký den. Tak, já jsem ti to poslal, že to vezmeme do pořadu, tak máš slovo.
No, ta koloidní měď samozřejmě v podobě koloidních minerálů. Tam máte všechny ty prvky, které potřebujeme mít. Koloidní stříbro je v té tmavé sklenici, mělo by být ve tmě, nemělo by být vystaveno nebo postaveno třeba na okno, na světlo. Já ho tedy v lednici nemám, ale když nebudu vystavovat teplým nějakým tím vyšším teplotem, tak se jednou pravděpodobně nic taky nestane. Mělo by být tedy umístěno někde nějaké skřínce, kde je tma a není tam nějaká vysoká teplota. A doplnit minerály koloidními, to s tou koloidní formou určitě, nebo potom existují, to asi budeš vědět ty Petře, ty, jak bereme, užíváme ty koktejly, které jsou vlastně takovou mikrovýživou, kdy dostáváme kromě vitamínu, minerálu, také stopové prvky. To všechno, co tělo potřebuje k tomu, aby ta buňka byla řádně vyživena. No a samozřejmě ta voda opravená, aby byla v co nejlepší formě, tak se, jak Petr nabízí úpravnu, tak tam vám tu vodu, ten nosič, potom může krásně doplňovat všechno dohromady.
Tam jde o to, že ona k tomu doplňování, nebo takhle, ta filozofie toho doplňování má dvě roviny. První rovina, jak doplňovat ten, třeba ten prvek, to znamená tu měď, to jsi tady vlastně krásně řekla, ideální je koloidní forma, nebo v mikrovýživě, to je vlastně v rámci toho programu odkyselení a ozdravění. Ale druhá věc je právě zbavit tělo toxických látek, těžkých kovů, které vlastně zapříčinují, že konkrétně ta měď je z těla vypuzována, respektive nemůže být v tom těle využita. Čili detoxikace a doplňování. To znamená zbavit tělo všeho, co brání tomu, aby sou mědí bylo dobře pracováno a tu měď nebo řadou jiných prvků tam vlastně dodat. Tak takhle je potřeba to vidět, že nemůžete prostě do nekalého prostředí dodávat něco skvělého a očekávat, že to bude všechno v pořádku. Je potřeba dělat dvě věci současně. Nejenom dodávat, ale zkvalitnit to prostředí. Připravit to prostředí na to, aby to, co tam dodáváte, také efektivně v tom těle mohlo fungovat a působit. Tak, koloidní stříbro, tam bych ještě jenom řekl jednu věc. Koloidní stříbro se nekazí, protože má dezinfekční prostřed působení, to znamená má dezinfekční schopnost jako takovou, takže ono se vám neskazí, protože, ale ještě to řeknu jinak, mohlo by se vám zkazit, takhle řeknu, mohlo by se vám zkazit v případě, že budete z té lahve to pít jakoby na ostro. Tak jak jsou někdy lidé zvyklí jakoby z lahve si ucucnout něco, tak pokud tento zlozvyk byste realizovali s koloidním stříbrem, tak si ho můžete do takové míry kontaminovat, že ani ta schopnost dezinfekce vám tam nebude fungovat a ty bakterie to tam prostě zamoří. Tak navíc bakterie z vašich úst to stříbro vnímá, jako že k vám patří. To znamená, že to je mikroflora, která jakoby je součástí člověka a vibrače koloidní stříbro ji nebude ničit. Proto pokud byste to koloidní stříbro pili přímo z lahve, tak si tu mikroflóru v tom rozmnožíte, stříbro s ní nebude bojovat a vy byste si vlastně to totálně, ale totálně zamořili. Takže zásadně koloidní stříbro nemusíte uchovávat v ledničce, ale je potřeba se k němu chovat jakoby slušně, takhle to řeknu. Je to stejné, jako když budete pít, jsou lidé, že si koupí minerálku, já nerozumím proč, ale koupí si minerálku a pijí to z lahve a diví se, že druhý den, když to mají v autě v teple, že to smrdí. Smrdí to tím, co se tam rozmnožilo, protože si to kontaminovali tím, co mají v ústech za bakterie. Tak to je jenom taková poznámka k tomu, jinak to, myslím si, velice pregnantně říkala. No?
Já bych ještě doplnila. Hlavně to koloidní stříbro si nenalévejte na kovovou lžíci. Tam byste si ho také zničila. Takže buď plastovou, nebo skleněnou, nebo dřevěnou, pokud si budete odměřovat, anebo také umělohmotnou stříkačkou injekční, to množství, které si budete chtít jako dát do nějaké vody, do nějaké tekutiny, abyste teda užila, tak hlavně ne kovovou lžící, jo?
Protože s antikorem stříbro pochopitelně reaguje a snižuje jeho efektivitu a účinnost. Jejda, to je hodin. 18.57, je to, jsme se zapovídali. Mám tady jednu otázku. Dobrý deň. Pri spytování sa môjho vyššieho ja mi prišla odpoveď na otázku u jednej mne známej osobe, že je to paralelná inkarnácia. Existuje niečo také a čo vlastne znamená? Ja si myslím, že to odpovíme příště, ale mne sa to jeví, že tá informácia je falešná.
No, paralelní inkarnace, to je takový jako dost široké. Takže já bych to také nechal na příště, abychom si pověděli, jak je to s těmi paralelními záležitostmi kolem nás.
Tak, Išo, čas se nachýlil, pojďme se nějakým způsobem rozloučit, máš slovo?
Tak já děkuji za pozornost. Chtěla bych pozvat posluchače na příští týden, kdy budeme pokračovat, abychom se dozvěděli, jak to bylo s Knižnou Libuší, se svatým Václavem, s Karlem IV. A tak dále v naší české kotlině. Mějte se krásně a nashledanou.
Ty jsi se hezky rozloučila. Já ti děkuji, že jsi byla dneska velice pěkně připravená, že jsi nám vlastně přinesla řadu velice zajímavých informací, musím říct. No a děkuji všem, kteří jste se zapojili do diskuze, to a jedna a dvě. Děkuji všem, kteří jste si odnesli z dnešního pořadu řadu poznatků. No a budu se těšit tedy dneska už v 21 hodin s hostem Janíkem u pravidelného pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa a pomalu se budeme loučit písničkou. Takže Išo, díky moc a v 21 hodin prosím vás, opět tady na Midgardu se uslyšíme a já se společně s Išou tedy loučím. To je Těší se na vás. Na příště i dnes Petr Václav.
Přišlo se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do vůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám bej. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrý. zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.